Ilgstoša reklāma.
Aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Par to, kāds ir muzeju nakts piedāvājums Ventspils muzeja struktūra vienībās, tuvākajās 10 minūtēs aktuālajā intervijā sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpildu direktoru Aldi Ābeli. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils muzeja komunikācijas nodaļas vadītāju Ievu Rupenheiti. Labdien!
Labdien!
Nu, pastāstiet, ar ko pārsteigsiet šajā gadā muzeju naktī katru, kam tas interesē?
Jā, es taisnu arī gribēju teikt, ka mēs tā ne tā ļoti ģenerāli pa plāniem, bet mēs varbūt koncentrēsimies uz muzeju nakti vairāk šī raidījumā, un kā jau zināms, jau 22. reizi Latvijā šāds pasākums notiek, un muzejs jau ir no paša sākuma viņā ņēmis aktīvu dalību. Un šī reize nav izņēmums, un varbūt šī reize ir īpaši ar to, ka mēs jau vairākus gadus pilnīgi visās muzeja struktūrvienībās, visās muzeja filiālēs veidojam savas aktivitātes. Agrāk mēs varbūt vairāk vienā vai otrā likām to akcentu, bet šobrīd gan notiks gan Livonijas ordeņa pilī, un es aicinātu tiešām šo iespēju izmantot, jo kamēr vēl ir vecā ekspozīcija un nav viņa demontēta un nav sākts darbs pie jaunās ekspozīcijas, šīs telpas redzamas nebūs kādu vairāk kā gadu, es domāju, jo mēs esam šobrīd ieguvuši Eiropas Savienības finansējumu un ir jau turpinām darbu, jau visam drīz arī uzsāksim. Tāpat arī piejūs Brīvdabas muzejā ir unikāla iespēja apmeklēt to bez maksas arī tiem, kas to vēl nav paguvuši izdarīt, jo kā mēs zinām, muzejs un tā ekspozīcija ir gadu vec, un tur tiešām ir ko redzēt. Tāpat arī savas aktivitātes būs arī Herbert Dorbas muzejā un arī Amatu mājā, tā kā nu, visām plašām interesentu lokām, plašai tematikai veltīti pasākumi, bet neviens par tiem nepastāstīs labāk kā Ieva Rupenheita, kas ir šo te visu pasākumu sirds un dvēseli galā vērā lūdzu jau.
Lūdzu.
Paldies. Jā, ļoti jauka apka, ka pieminēja, ka tiešām jāizmanto tā iespēja pirms redizaina piesājas 22. stāvā. Un tas ir tas jākurs, ko mēs arī ļoti nu, liekam akcentu un gaidām ciemos. Bet nu, kas ar tiem mums notiks? Norises laika ir aptuveni līdzīgi no 7 līdz pat pusdivpadsmitiem pārsvarā visās muzeju struktūrvienībās. Un Livonijas ordeņa pilī, mums, protams, būs atkal meklēšanas spēle, kas sasaukties arī ar šī gada citātu, Raiņa citātu, arī Lupas reiz bija godi krekls, tikai mēs tā kā meklēsim, nu, nekoži Lupas, bet, nu, varbūt tādas krāsas, tēpas un taktis. Un sāksim ar krāsām, jo 2 dienas pirms muzeja nakts pilī atvērsies divas jaunas izstādes, kas būs ar kultūra kapitāla atbalstītais projekts izstāžu sezonu pils galerijās. Divi brīnišķīgi mūsu muzeja latviešu kolorītas Māris Ubdarts un Kristīna Keira. Un pēc viņu darbiem tiks izveidota spēle, kur būs jāmeklē tie toņi, glaznās redzamie toņi pils ekspozīcijā. Un jā, protams, ka mēs koncentrēsimies vairāk uz otro stāvu, jo tā būs arī iespēja atkal citādāk paskatīties uz muzejiskajām vērtībām. Tad mums ir brīnišķīgs sadarbības projekts ar Ventspils skolām un arī ar jaunredzes namu. Notiks jaunieši sērtu kaste. Jaunieši ļoti aktīvi gatavojās, mācās staigāt uz augstumējušu kursēm arī, kas varbūt nav raksturīgi mūsdienām. Un notiks sērta demonstrācija, arī viņu pašu veidotie sērti. Un te nu būs tas viena sērta stāsts. Mums jau ir vairāk kā 20 jauni modeļi sagatavojusies staigāšanai pa mēli. Un mums ir arī puisi, kurš ir izveidojis sērtu. Tā kā un, jaunākais dalībnieks ir 9 gadus vecs un vecākais 18. Tā būs sērta skate pils iekšpagalmā un mūsu muzeja nakti noslēgs Ventspils mūzikas skolas jaunieši ar savām pedagoģiem un koncertmeistars Maija Solovjova un pedagoģa Daiga Solovjova programma būs saksofons pozitīvs un ķendels, un tas viss skanēs pils kapelā. Tā kā tas būs hilī. Amatu mājā, tas pastāvās uz tik 5 minūtes kājām, būs muzeja nakts mīklus un filmas par savējiem. Būs jārisina krustvārdu mīklus, un savā ziņā sasaucoties ar šo krustvārdu mīklu, būs arī filma, dokumentālā filma Krustsols, kurā režisors Ants Sekners un operators Jūras Podnieks, tas ir stāsts par savējiem, par Daiņu Kulu treneru Māru Grīvu. Un savukārt, ja jūs dzīvēs muzejā 7. vakarā, 7.15. sāksies koncerta programma, kur spēlēs Agata Silīnas un dziedās Ilze Elizabete Ķeizere. Tanēs ļoti tādas mīļas un jaukas dziesmas, gan Viljoma dziesma, gan tur skaistākais gada laiks un tādi jauki kīti, un tas būs dzirdams lūkšana namā, bet visā teritorijā notiks tāda kā, nu, es teiktu, tāda arī pastāja ar atjautības uzdevumiem, kur beigās vajadzētu izveidoties vienam vārdam, kas ir nozīmīgs, un saistīts arī ar vienu projektu realizāciju. Vairāk priekšā es nevaru tur teikt. Un būs arī nakts brauciem ar mazbānīs, pa mazo rindu līniju, bet nu tie gan būs ar mazbānīs biļetēm. Savukārt tiem, kas ir pavisam drosmīgi, tie tiek gaidīti Dorbes muzejā, kur Laimdota Sēle kopā ar muzeja vadītāju Inesu Aidi piedāvās iepazīties ar Ventspils pilsētas un novadas poku stāstiem. Un tie, kas nu, ir arī tādi, kas vāc šo stāstu, ir aicināti arī paši nāc un stāstīt un piedalīties tajās nodzīties.
Jā, nu, interesanta programma jūsu muzeja struktūra vienībās. Varbūt, jā, pēdējās minūtītēs, varbūt ir vēl kaut kas aktuāls, ko jūs vēlētos pateikt. Jā, varbūt, kam muzejs gatavojās, vai ir kādi atkal projekti, kas top, kas būs tiešām interesanti arī muzeja apmeklētājiem vēlāk?
Nu, jā, protams, muzejs ļoti aktīvi strādā pie tā, lai atjaunot savas ekspozīcijas un protams, tas prasa daudz naudas un šobrīd nevar iedomāties, ka mēs atrastu tādu finansējumu avotu, lai visu to izdarītu vienlaicīgi, bet mēs ejam soli pa solim un faktiski līdzīgi, kā mēs to darījām 25 gadu atpakaļ, kad veidojām šo te muzeju Livonijas ordeņu pilī un tur bija savu veiksmu stāstu, varbūt savas mazāk veiksmīgas epizodes, bet katrā ziņā mēs arī gājam soli pa solim, un tas ļāva palīdzēja mums nekļūdīties un piemērot savus lēmumus konkrētai situācijai, konkrētām laikmeta prasībām, un manuprāt, tas ļauj muzejam palikt tādam jaunam un aktuālam ilgākā laika periodā, nekā ja mēs visu to izdarītu vienlaicīgi. Un šobrīd jau notiek darbs, faktiski jau tuvojas noslēgumā, un darbs pie pils tūriņa, restaurācijas, redizaina un faktiski jaunas ekspozīcijas iekārtošanas, kas ir vēlstīti varbūt jūrniecībai Ventspils ostai. Nu, šajā gadā viņi tiks arī atklāta, vēl precīzi es negribētu solīt, jo darbi vēl noris. Un kā jau minēja, arī otrais stāvs tūlī tiks slēgts uz apjomīgu redizainu, tā kā pils būs aktuāli, ir aktuāli un būs aktuāli, es ceru, ka vēl ilgas gadus arī kā muzejs un muzeja ekspozīcijas. Bet tie vai varbūt ir vēl kas piebilstams.
Gribētu teikt, ka 1. jūnijā Latvijas muzejnieki visi ieradīsies Ventspilī, un tas ir tāds diezgan liels notikums, ka mēs arī gatavojamies. Latvijas muzeja diena notiks 1. jūnijā, un koncertzāla Latvija arī tajā ir iesaistīta, kā būs prieks satikt kolēģis, un arī viņi tiks iepazīstināt, protams, ar jaunāko, kas mums ir skatāms un redzams.
Jā, nu ko, paldies par šo sarunu, lai tiešām izdodās arī šī muzeja nakts dažādi pasākumi, un šis sauklis ir tiešām iedvesmojošs, arī Lupats reiz bija goda krekls, un jā, paskatīsimies, ko radošie muzeja darbinieki ir sagatavojuši šajā tēmā, tas tiešām ir interesanti. Paldies jums par sarunu, jā, sarunājos šajā dienā ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Aldi Ābeli, paldies jums!
Paldies arī jums!
Un Ventspils muzeja komunikācijas nodaļas vadītāju Ievu Rupenheiti. Paldies arī jums!
Paldies, mamma!
Pie skaņu paldies bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunu vadījies Daci Blūma, uztikšanos turpmāk.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.